Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
У гэты час утекли с совету Ростислав и Витя, стрычный мой брат. Коли забрали тату, дык пачалі шукать Славочку. Ён был уже полнолетний. Хлопец блукал 3 месяцы по лесе, то был у свояков, якія не вельми хотели ему допомогчи. Нарешті яны перайшли границу и утекли в Польшу до татовой сестры, что была за священником. Милая тетя хутка выжила наших юнаков. Пришивши им литеры «П» на плечи, их отправили на працу в Нямеччину. От хлопцев мы доведались об трагедии наших семьев. Віті батьков, его мать, татова сестра забили у их фольварку ярыловцы, теперь Польша. Тети вырвали язык и дерли пасы скуры с плячей. Дядю Тимошу, каждому из них было праз 80 годов, просто забили. А их сына Володю били и выдерли ему в очи и урешти забили. Тады наладили у ярыловцы танцы под гармошку и на агул забаву. Трупы лежали на понадворку побач. Витя у гэты час бил немца, и коли вернулся, дык перевезли яны с моим татом трупы с ярыловского хлява под Бераставицкую царкву и там поховали. Пасля забрали тату, казали, бил его конвоируючи нейкий Сундукевич, а ён ішоў и молчал. Казали мне люди, что был з ими у гродзенской турме, з якой уже никто з нашей сям'і живы не вышел. Маму мою с детьми, вымучивши на месце, вывезли в Казахстан. Я не знаходила себе места, все пыталась, за что? За что? Я хотела кончить житё, пустивши газ, до гэтага у мяне были іншыя неприемности. Муж мяне выволок с маленькой кухни. Аднойчы взяла я раніцу, поглядела адрес и написала туды свою маленькую фантазию на тему вясны и батьковщины. Нікому про гэта не говорила, але калі пришла наступная раніца, нават у рубрыцы «Корреспонденция», я не знайшла найменшие затемки на мою сардечную вясну. Але аднойчы у паштовой скрынцы я знайшла ліста на мое имя ад редактора газеты. Моя фантазия, паводле слоў редактора, вельми добрая реч, была покинутая у великодны нумар. Так, значит, я тепер буду писать. Усё дорогое мне забрали, понишчили. Але ёсць тут у няволі браты мои темные. Нават не ведусь добра, хто яны, самыя сябе падцэньваюць, вось я хачу аказацца да іх, але так, з сэрцам да сэрца. І вось пачалося. Я хутка выбілася на першую старонку газеты, мяне палюбілі, а я толькі думала пра нашых людзей. Часом на коленях вымольвала у Бога такие слова и мысли, якія подтрымали у неволі братов моих, не дозволили им забыться про семьи своей селы, каб рабили их упэўненными у своих человечих вартостях, давали образки им с нашей истории. Много вершев моих полетело у редакторский кош, шмат не пропустила цензура. Але я их усё писала моим братам и часом аж плакала. Зусім не звертали, разогнавшися на всю Европу, немцы уваги на нейкую славянскую белорусскую газетку, и я покуль что с гэтага карыстала. Пошли водгуки у Прагу, почали ездить дзеячы, каб поглядеть на мяне, пагутарыць. У мяне была своя линия, своя политика. Шматликие с высокой осветою мои суродичи разглядали мяне як дива. Ермаченко повез бедного дядьку по центрах, где были наши люди. Сам ён ехал в вагоне для немцев, а дядьку недзе увапхнул сярод найбяднейших. Дядька зусюль писал мне, ён так только зразумел мою незалежную от никого позицию, мою смелость, коли я публично казала в очи Ермаченко, что ён есть шкодник белорусской справы. Белорусов треба было усведомлять и тых, якія яшчэ засталіся живые, живыми и заховать. Будучыня была яшчэ писаная вилами по воде, и ориентоваться на немцаў Нам ніяк було нельга. Я поглядела на їх політику, на варварство, і одразу так собі подумала, каб не написати їм ні слова, як бицем яни на агул для нас не існують, а калі закрануть, дык правдіва із целої души голубіть, опяваць, лялеяць свою Беларусь, чаго нам ніколі не дазвалялі дагэтуль атупелыя калянізатары нашай зямлі. Мне гэта ўдалося. Мяне пасля выкрылі, але вайна ўжо канчалася, і ім было не да мяне. А можа, проста я мела шчасце, а можа, і сярод іх былі людзі, якія ўмелі шанаваць патрыятызм паэткі невялікага, вельмі няшчаснага народу. Я таксама старалася нідзе не працаваць за акупацыі. Маленькі сыночак мне хораша ў гэтым дапамагаў. Па нашай вуліцы хадзілі з дзяўчаткамі такімі, як Юра, дзве вельмі дыстынгаваныя дамы, старая і малодшая. Яны на мяне з цікавасцю паглядалі. Мне здаецца, што тады на мяне з цікавасцю паглядалі амаль усе. І вось аднойчы ў краме, каля мяшка з гарыхамі, астатка з часоў рэспублікі, наш Юрка пакалаціў і разгневаў тых дзяўчатак зусім не па-джэнтльменску. Я ўбачыла, што гэта немкі, і глядзела толькі, што будзе далей. А далей падышла да мяне малодшая дама і сказала, што цяпер ёсць нагода нам пазнаёміцца, бо яна тут чужая, мяне ўжо даўно ведае і хоча пасябраваць са мною і хадзіць разам з дзецьмі на спацыр. Так у нас завязалася амаль дружба, прынамсі вельмі шчырыя адносіны. Дама наведала нас з дзецьмі, і я па-нашаму, па-беларуску, шчыра іх пачаставала каваю, цукеркамі і таму падобнае. Тым часам Славачка і Віця ехалі пад канвоем у Нямеччыну. Немец, якому на гаспадарку дастаўся наш Расціслав, вёў яго да хаты і ўсё дрыжэў, аглядаўся. «Где ж не чалавек? А рослы, магутны дуб! Што пра гэтых славянаў толькі не начытаўся немец? Вось схопіць адною рукою яго за карак, і немец не пісне». Расціслаў гэтага не зрабіў, уцёкшы ад адных, не мог і не хацеў адразу нешта пачынаць. Яго накармілі, аднесліся па-людску, і Славачка пачаў дапамагаць немцу. Скончыў ён жыровіцкую сельскагаспадарчую школу, і па натуры быў кемлівы і разумны хлопец. Высокі быў, 1,95 м, шырачэзны ў плячох. Густыя валасы, як багаты жытніх сноп, хораша ляжалі на галаве, прапарцыянальны, роўны нос, крыху з гарбінкаю, зеленаватыя поўныя нейкай затаёнай дабраты вочы, у якія пасля заглядала я, задраўшы голаў. Немцы яго ацанілі і палюбілі па-свойму. Ён сам вёў іх усю гаспадарку, але пісаў мне, што надта цяжка яму, што нават імя свайго не чуе і называюць яго тут Нікляс ад Міклашэвіч. Адно толькі быў рады, што яны нічога не разумеюць, як ён іх лае па-свойму на ўвесь голас. Пасля ўсіх сваіх вандровак Расціслаў быў вельмі абдзёрты, і вось напісаў мне аб гэтым неяк незнарок. Чэхі далі мне дазвол паслаць яму адзенне. Я паслала яму ўсё неабходнае ад бялізны да цёплай прыгожай курткі, да апошніх драбніцаў мужчынскага туалету. Хлопец зрабіўся элегантны, да гэтага немцы падаравалі яму капялюш, гут, і гадзіннік, айнур. Расціслаў меў усё, што характарызуе вышэйшую расу германцаў, і ў іх зрадзілася думка ажаніць яго і ўсынавіць. Немцы пачалі пісаць мне ў Прагу мілыя лісты, у іх была там нейкая дачка ці сестра, якая не супраць была ўступіць з намі ў сваяцтва. Брат ад такога шарахаўся, такое было не для нас. Але вось яго сілаю праз Арбайтсамт забраў да сябе нейкі нямецкі начальнік. Гэта была сапраўды ўжо трагедыя для нас усіх. У старога гаспадара ён жыў як у сям'і, а тут пасадзілі яго на кухні, дзе кармілі аднаго і чым папала. Загадалі маладому панічу даіць кароў, што для яго было найвялікшай пакутай. Начамі папярэдні немец тайна насіў яму есці, ледзь не плакаў, але не змог вярнуць сабе Расціслава. А я ўсё думала, і як яго няшчаснага ратаваць? ну і світ пішов, ну і наша нещасна доля. Через Польщу переслали мені листа від мами. Завезли їх недзе у повночний Казахстан на станцію Киялы, где было голодно, холодно и тяжко. Мама писала, что заздростить Марии Павловне, той тете Мане, якую забили разом с мужем и сыном. Я дрыжела за мамино життё, и коли мы вечером скуль вертались с мужем, и холод бил мне у твар, для меня это был холод дикого Казахстану. Я боялась и не сдарма, что мама не выживе. И она так уже более не сустрелася ни с нами, ни с нашим татом. Так ликвидовали товарищи класс, вынищаючи нас до опошнего по особку. Жудасный Гитлер был для несчастных надеею на ратунок, а ей для его были мы только славяне, яких належало вынищить у першую чергу. Люди гинули, як мухи, нездарма два тирана посябравали помеж собою. Франция лежала уже поконаной, нават славутая линия Мажино яе не выратовала. Героично амаль у одиночку змагалася старая мудрая Англия, а державы трагично падали одна за другую. Фюрер и компания пленовали напады, немцы гайлявали, Англия змагалася. Сталин потирал руки над загубой Европы, а люди, одни ратавалися, як могли, а другие стагнали у мучениях.
Аудіокніга з успамінами Лариси Геніюш «Птушки без гнёздаў» вийшла у рамках проекту «Пам'ять понад часам і межамі», які реалізує Беларускае гістарычнае таварыства.